Tato epizoda je sponzorovaná oblečením Moora.
Když Lena vešla do kuchyně, kde očekávala, že uvidí svou 60-letou přítelkyni, tak je tam sice viděla, nicméně byla na zemi v bezvědomí. Zpočátku si pomyslela, že omdlela. Vzhledem k tomu, že byla její přítelkyně nemocná, tak to nebylo nic neobvyklého. Nicméně ve chvíli, kdy se k ní přiblížila, tak to nebylo pouhé omdlení. Jednalo se o něco mnohem horšího. Něco, co Leně změnilo život. Dnes si povíme tři příběhy. Každý příběh bude do určité míry bizarnější, možná zvláštnější a možná vlastně dosti očekávaný. Tak jako tak se vám minimálně z jednoho zatají dech, nebo vás dokonce šokuje. Jestli chceš podpořit tento YouTube kanál a u toho z toho třeba něco mít, tak si můžeš koupit jedno z těchto velmi limitovaných tří triček, nebo ze dvou druhů mikin, nebo si můžeš jednoduše koupit vše na nočnimury.com bez diakritiky. Všechno naše oblečení je vyrobeno ze 100% biobavlny. Jestli se chceš dozvědět o tomto oblečení víc, tak na zmiňovaných webových stránkách najdeš video, kde ti všechno řeknu. Běž proto na www.nocnimury.com a kup si oblečení Moora. Kusů jednotlivých velikostí je opravdu málo, je tedy možné, že je nějaká velikost už vyprodaná. Jestli ovšem není, tak v moment, kdy bude, tak se tento design už nikdy nebude prodávat. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak prosím nezapomeňte zmáčknout tlačítko sledovat, aby ti žádná z budoucích epizod druhé sezóny neutekla. Rád bych tě také poprosil, aby si ohodnotil náš podcast. Velmi to totiž může pomoct dostat Noční můry k lidem, kteří ho ještě neznají. Jestli si chceš naše epizody vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Šedesátiletá Elena žila ve svém domě v Bournemouth v Anglii. Elena vypadala jako každá jiná postarší dáma. Ráda se smála, pekla a trávila čas okolo svého domu nebo se svou manželkou Mandy. Elena a Mandy spolu byli v roce 2019 už více než 4 roky a bylo nad slunce jasné, že se mají rádi. Avšak to, co na první pohled vypadalo pohádkově, nebylo vždy tak jednoznačné a snadné, jak se mohlo zdát. Elena, které celé její okolí říkalo Lena, si v sobě totiž nesla věci, které často doslova zžíraly její mysl. Trápila se vzpomínkami na dřívější doby, kdy se pohybovala mezi koni jako profesionální žokejka. Žokej je člověk, který se pohybuje na závodech koní, neboli v dostizích, jako jezdec profesionál. Přitom k tomu, aby se člověk mohl stát profesionálním jezdcem a získat titul žokeje, musí získat 50 a více vítězství. Kromě toho potřebuje také patřičné vzdělání a jezdeckou licenci. V dobách, kdy Lena byla žokejka, jí bylo kolem 20 let. A všichni dobře věděli, že tuhle svou práci milovala. Lena ráda trávila čas s koňmi, opečovávala jejich hřívu, starala se o jejich kopyta, ale ze všeho nejraději na nich jezdila a trénovala závody. Jeden z dní, kdy Lena trávila u koní, se pro ní stal osudným. Bohužel nemáme konkrétní podrobnosti o tom, co přesně se toho dne stalo, ale z toho, co víme ze zdrojů, je jisté, že to byla tragédie. Lena ve svých 21 letech skončila v nemocnici s mnohonásobnými zlomeninami nohou a bederní páteře. A i přesto, že lékaři v té době udělali všechno proto, aby Leně pomohli a dali jí znovu do pořádku, tak její stav nevypadal nejlépe. A co hůř, tak se s postupem času příliš nelepšil. Trvalo dlouho, než Lena opustila nemocnici a začlenila se zpět do svého života. A ačkoliv se snažila, tak už nikdy nežila plnohodnotný život tak, jako před touhle tragickou událostí. Lena totiž i ve svých 60 neustále řešila následky této nehody. Špatně totiž chodila a pohybovala se. Měla problém s rovnováhou a často trpěla nesnesitelnou bolestí. Pro její manželku Mandy tak nebylo neobvyklé, že například vešla do pokoje, kde byla Lena, kde ji našla skrčenou v bolestech, anebo dokonce i v bezvědomí. Lena, která i po desetiletích těžce snášela to, že kvůli jedné nehodě přišla nejen o možnost strávit čas na hřbetech koní, ale i to, že jí ta osudná chvíle připravila o možnost normálně žít. Zkrátka trpěla. Pro úlevu od svých bolestí tak měla předepsané léky, které dennodenně brala. Ve svých důchodových letech, kdy Leně bolesti nějak neustupovaly a naopak ji často komplikovaly život, začala Lena míchat tyto léky s alkoholem. Mandy se snažila být své ženě oporou, avšak nebylo to vždy tak jednoduché. V polovině roku 2019 bylo Leně 60 let a ona zažívala jeden ze svých klasických dní. Večer se Lena vydala do kuchyně udělat si pití. Mandy mezitím trávila čas v jiných pokojích a nevěnovala se tomu, co Lena dělá. A tak, když se Lena několik minut nevracela, nedělala si hlavu. Po chvíli si však Mandy začala uvědomovat, že už Lenu opravdu dlouho neviděla. Rozhodla se tedy kouknout, kde je, jestli se jí třeba zase nepřitížilo s těmi jejími bolestmi. Mandy procházela pokoje a nahlížela, jestli někde svou ženu neuvidí. Když Mandy Lenu nikde nenašla, tak se vydala směrem ke kuchyni. Když došla ke kuchyňským dveřím a otevřela je, tak se celá zhrozila. Leně se opět neudělalo dobře. Ležela na zemi a zdálo se, že znovu omdlela. Mandy se proto k Leně sklonila a snažila se jí pomoct. Ale když se přiblížila ke své ženě blíž, tak uviděla něco, co původně ze svého místa neviděla. Když uviděla to, co viděla, tak jen zalapala po dechu, zachvěla se, okamžitě popadla telefon a zavolala záchranku. Když telefon na chvíli odložila a naklonila se zpět ke své ženě, uslyšela podivné bublavé zvuky. Mandy jí však neměla jak pomoct, musela počkat na záchranáře. A ani ti, když dorazili, nedokázali staré dámě pomoci. Lena si totiž odešla do kuchyně udělat pití a když si ho začala chystat, tak si ze všech skleniček vybrala tu, kterou dostala k narozeninám. Byla to sklenice podobná zavařovačce, která má ve víku otvor. Takový otvor uprostřed, kterým můžete brčko prostrčit. Lena si do sklenice nachystala pití, zavřela ji a následně si do tohoto otvoru strčila své nerezové brčko. Když pak mířila s pitím v ruce zpět do obývacího pokoje, tak nejspíš zakopnula nebo dostala křeč a upadla. Bohužel však Lena spadla tak nešťastně, že si sklenici s brčkem strčela přímo před sebe. A když dopadla, tak jí nerezové brčko projelo levým okem až do mozku. Mozek Leny byl tak nenávratně poškozen, a to natolik, že Lena 22. listopadu na podlaze svého domu zemřela. Lékaři potvrdili, že Lena v době úmrtí neměla v krvi žádný alkohol ani omamné látky. A potvrdili, že kdyby Lena toho večera vybrala jinou sklenici, nějakou, která nedrží brčko na místě, pak by velmi pravděpodobně byla naživu. Největším problémem při pádu totiž bylo to, že otvor v uzávěru sklenice držel brčko na místě a ono tak nemohlo nikam uhnout. Marvin Hajos byl majitelem nádherné rozlehlé farmy, která ležela na County Road s číslem popisným 235 v Gainesville v Allakau County na Floridě. Marvin svou farmu vlastnil už více než 20 let a nade všechno jí miloval. Byla jeho vášní i domovem. Farma však nebyla domovem pouze pro Marvina a jeho snoubenku, ale také pro jeho další zálibu. Jestli existovalo něco, co Marvina opravdu naplňovalo a dělalo šťastným, tak to byla exotická zvířata. Marvin byl totiž muž s vášní pro exotická zvířata a taky jeho farma byla jakýsi malým areálem. Doslova až takové zoo, kde byl divoký život v každém koutě. Na čem si ovšem Marvin nejvíce potrpěl, bylo ptactvo. V jednu dobu se po Marvinově pozemku toulalo jedno emu, 5 lemurů, 26 kosmanů, skupina arů, papoušek ara a 2 kazuáři. Poběhovalo mu tam tedy přes 30 opiček a 3 obrovští ptáci a mezi tím vším polétávali papoušci ara. To, co zní jako neskutečný chaos a nepořádek, však ve skutečnosti mělo svůj dokonalý řád. Marvin tyhle zvířata opravdu miloval a nikdy by tam nedovolil, aby se jim cokoliv stalo. Každé zvíře proto mělo svou ohradu s přístřeškem a Marvin měl dokonce zaměstnaných několik lidí, kteří mu s chovem pomáhali. Největší Marvinovou láskou byli kazuáři. Kazuáři měří mezi 170 a 180 cm a váží 45 až 50 kg. Jde o všežravce, kteří jsou skoro nezastavitelní. Kasoáři dokážou vyvinout rychlost až 50 km za hodinu. Umí vyskočit až 1,5 metru vysoko. Nemluví o tom, že jsou skvělí plavci. Marvin všechny tyhle věci na těchto tvorech obdivoval. Miloval se o tohle jeho ptactvo starat. V roce 2019 už bylo Marvinovi 75 a nosil si s sebou řadu zdravotních obtíží a problémů. Marvin se už nějakou dobu léčil se srdečními problémy a neměl ani příliš stabilní chůzi. Občas se mu zamotala hlava a nebylo mu dvakrát nejlépe. I v těchto situacích však myslel vždy nejdřív na svou farmu a živobytí, než na sebe. A ani 12. dubna roku 2019 tomu nebylo jinak. Marvin se stejně, jako obvykle, vydal do zahrady, kde se rozhlédnul a zjistil, co je potřeba udělat. Obešel svá zvířata a kolem 10. ráno se rozhodl vydat ke kasuárům. Měli totiž v ohradě nějaké nedodělané věci, do kterých se Marvinovi nechtělo. Toho rána si však řekl, že už to nebude dál odkládat a rozhodl se, že dodělá všechny nedostatky. Jak tak šel k ohradě, plánoval si, co vše má v plánu, mezi tím otevřel ohradník, vlezl do ohrady a chvíli se kochal pohledem na svá oblíbená zvířata. Nicméně neotálel, věděl, že ho toho dne ještě čeká dost práce. Vydal se proto rovnou k činnosti, kterou potřeboval. Začal pracovat a nejspíš se mu zamotala hlava. Těžko říct, nikdo Marvina totiž u práce nepozoroval. Každopádně, ať se stalo cokoliv, tak Marvin uprostřed své práce spadl na zem, v ohradě. Dokud Marvin stal a pracoval, tak byl v bezpečí. Jakmile však padl, tak viděl, jak se k němu kasuáři začali rychle přibližovat. Dřív než se starý Marvin dokázal vyšplhat na nohy, tak už byli ptáci u něj. Nejspíš v něm viděli oběť a začali proto do Marvina bezcitně kopat. Kvůli tomu, že byl Marvin na zemi, nízko pod nohami ptáků, tak nejenže ptáci mohli do každého kopu přenést většinu své váhy, ale také mohli zapojit do práce své dlouhé a nesmírně osté drápy. Tyhle drápy se do Marvina zabodávaly, trhaly a řezaly mu maso. Pořád a pořád dokola. Jedna rána za druhou. Neustále kopání a neustálé zabodávání drápů. Kasuáři Marvina bodali do obličeje, krku, zad, břicha, stehen, noh a pravé paže. Kromě kopání se do něj snažili i klovat a rozervat ho. Marvin věděl, že je to situace buď teď, nebo nikdy. V naprosté agonii, strachu a panice zvítězil adrenalin a Marvin dokázal vytáhnout telefon a vytočit si sanitku. Dispečerovi vzhledem k tomu, že se bránil, jen stěží odpověděl na nějaké otázky a jen tak vykoktal žádost o sanitku. Dispečer, který musel poznat náhlase Marvina, že jde o vteřiny, okamžitě vyslal na místo jak sanitku, tak úřad šerifa, který měl prošetřit okolnosti. Ze sanitky, která přijela na místo, okamžitě vyběhli záchranáři, kteří šli pomoci Marvinovi. Podle zdrojů sanitka přijela na místo přibližně 14 minut po začátku útoku a Marvin v té chvíli ležel stále na zemi a sotva dýchal. Přivolaní záchranáři se proto okamžitě dali do zachraňování, které prolínali s resuscitací ve chvíli, kdy už Marvin opravdu nereagoval a nedýchal. Když se zdálo, že se jim ho konečně podařilo nějak stabilizovat, tak ho naložili do sanitky a vyrazili s ním do UF Health Shands nemocnice, která byla nedaleko. Na záchranku však již bylo příliš pozdě. Marvin podlehl svým zraněním a 12. dubna roku 2019 ve věku 75 let zemřel. Podle lékařů byla smrtelnou ránou bodnořezná zranění na pravé paži, která zasáhla důležitou tepnu a způsobilo to tak velkou ztrátu krve. Kasuáři totiž mají na každé noze 3 prsty a na těchto prstech mají drápy, které jim pomáhají lovit. Drápy kasuáru mohou být až 10 cm dlouhé, ostré a silné jako kudla. Kasuáři těmito drápy ve volné přírodě loví a pářou zvěř. A právě kvůli těmto drápům, ve spojení s jejich schopnostmi, jsou kasuáři považováni za nejnebezpečnější ptáky na světě. Jednou z největších atrakcí Ameriky, ale i dalších zemí světa, jsou takzvané Sea Worlds, neboli mořské světy. což jsou místa, kam přijdete a vidíte zvířata, které byste jinak ve volné přírodě neměli šanci vidět. Nejčastěji v takových zařízeních můžete vidět chobotnice, žraloky, hlubokomorské ryby a podobně. Tím, co však lidi opravdu táhne do těchto zařízení, jsou takzvané shows. V těchto shows jsou často vidět lachtani, delfíni a kosatky předvádějící naučené triky. Často celou takovou show doprovází velmi hlasitá hudba, pískání trenérů a často nechybí ani možnost zajezdit si na daném zvířeti nebo možnost sledovat, jak na něm jezdí trenér. Nejenže lidi do těchto organizací a společností rádi chodí, ale často vidíte děti být úplně posedlé hračkami z těchto SeaWorldů. Děti pláčou a prosí rodiče o plyšáka, lachtana, delfína nebo kosatky takové, jakou viděli SeaWorldu. Jeden z prvních takových boomů za kosatkou nastal i v 70. letech minulého století v Kalifornii. V jejich mořském světě v San Diego v Kalifornii se totiž poprvé za dobu existence parku objevila kosatka. Černobílý obr, kosatčí holka, dostala jméno Shemu a snad každé dítě v Americe ji chtělo vidět osobně a snad každé dítě chtělo mít plyšáka kosatky, aby ho pojmenovali Shemu. Shemu byla dennodenně trénovaná a před lidmi pak odváděla tu nejkrásnější show. Její trenéři se na ní vozili, plavali s ní a Shemu kouzla úsměvy na tvářích všech kolem jdoucích. V roce 1971 byla Shemu už dávno známá napříč celým státem. Neexistoval tak jediný důvod, proč Shemu nevyužít k marketingu a propagaci mořského světa. 19. dubna roku 1971 tak vedení mořského světa zorganizovalo štáb. Připravilo Shemu a nachystalo scénu k natáčení. Hlavní postavou této scény měla být Enid Ekisová, která v té době pracovala v mořském světě na pozici tajemnice. Tajemník je člověk, který je pravou rukou někoho, něčeho vyššího. V mořském světě byla tedy Enid takovou pravou rukou vedení. Tajemníci v závislosti na jejich pracovním zaměření, svolávající rady a porady, dohlíží na chod práce, eviduje schůzky a podobně. Enid tak neměla se Shemu prakticky žádné zkušenosti, ale to nikomu nevadilo, protože Shemu přesně věděla, co má dělat. Enid, lehce nervózní, tedy přišla v bikinách k takovému obrovskému bazénu, kde plavala Shemu. Enid se nachystala, když byla připravena, tak pomalu smočila nohy do vody, přešla kousek poplítkem schodu a na Shemu nasedla. Voda byla ledová a Enid byla zima. Ale to jí nevadilo. Ze všeho nejvíc se bála spíš toho, že sklouzne z hřbetu Shemu přímo do hluboké nádrže pod nimi. Shemu však byla zkušená, nechala Enid na sebe nasednout a ve chvíli, kdy cítila, že Enid pevně sedí a drží se horní ploutve, tak obeplula dokonale celou nádrž. Enid se přímo snažila skrýt veškerý svůj strach za úsměv a mávala do kamery. Shemu obeplula nádrž ještě několikrát, když Enid vytáhla píšťalku a zapískala. To dalo kosatce jasný pokyn, připlula ke kraji nádrže a nechala Enid vystoupit. Po pár minutách se Enid vrátila a nastoupila na Shemu znovu. I tentokrát Shemu vyplula a dala se do kroužení v nádrži. Tentokrát však v polovině jízdy Enid sklouzla z hřbetu velryby a Shemu se v mžiku pár vteřin otočila a chytila jí za nohu. Lidé okolo na nic nečekali a do vody okamžitě skočili dva potápěči v naději, že Enid vytáhnou ven. Ale Shemu se nesnažila Enid pomoct. Tahle obří kosatka držela nohu té hubené ženy a hrála si s ní jako s panenkou. Neustále se s Enid potápěla znovu a znovu a potápěči, kteří byli spolu s nimi ve vodě, nedokázali udělat nic. Snažili se Shemu natlačit k boku nádrže, aby Enid vysvobodili, ale nešlo to. Kosatka byla zkrátka příliš velká a těžká na to, aby s ní dva lidé dokázali jakkoliv hýbat. Navíc nádrž Shemu byla vcelku malá a celá situace byla hodně vypjatá a zmatená. Enid křičela a zároveň se ve všem tom zmatku snažila zadržet co nejvíce dechu, aby se neutopila. Z kraje k ní dva lidé napřahovali dlouhé tyče, aby se jich mohla chytit. A dva potápěči se snažili donutit Shemu spolupracovat. Nic však nefungovalo. Enet se dokonce podařilo chytit jednu z natahovaných tyčí, ale Šemu ji stejně odmítla pustit a zkrátka ji znovu zatáhla pod hladinu. Až po druhé, když se podařilo Enet chytit jednu z tyčí a zároveň se podařilo jednomu z potápěčů chytit a trochu nadnášet Enet, tak ji dostali na kraj. Šemu však stále držela její nohu. K otevření čelistí pomohla až dřevěná tyč, kterou jí jeden z přítomných narval do tlamy a zapáčil s ní. V momentě, kdy kosatka jen trochu rozevřela čelisti, tak Enet okamžitě vytáhla nohu a přilezla skleněný plot na druhou stranu, do bezpečí, kde se i hned svalila k zemi. Enet přežila, skončila však s dvěma sty stehy na noze a bocích, kde jí kosatka potrhala. Díky tomuto incidentu se podařilo veřejnosti nahlédnout za oponu toho, jak mořské světy získávají a trénují tyhle divoké tvory. Samotná Šemu byla ulovena okolo roku 1965 v jedné z posledních a zároveň v nejmenší komunitě rybožravých kosatek v severovýchodním Tichém oceánu. V té době byly Šemu 3 roky a velrybáři ji ulovili tak, že nejdřív zabili její matku a poté odchytili Šemu, když plavala po boku své mrtvé matky. Velryby jsou velmi soudržné a žijí spolu po celé své životy, které trvají 50 až 100 let. Nebylo proto divu, že Šemu jako mládě neopustila svou mámu ani po její drastické smrti. Když ji velrybáři odchytili, tak byla převezena do SeaWorld San Diego, kde ji nechali vyhladovět. Poté, co hladověla, tak ji začali učit triky tak, že za každý správný trik dostala jídlo a ona tak z hladu poslouchala. Šemu byla první známá úmyslně zajatá zdravá kosatka. Před ní došlo 3x k více či méně úmyslnému zajetí kosatky, avšak nikdy to nemělo šťastný konec. První kosatka, Wanda, 20. den svého zajetí začala kroužit dokola své nádrže a narážet do zdi, dokud samu sebe nezabila. Druhý, Moby Doll, zemřel nejspíš na následky rány z harpuny, kterou byl zraněn velrybář, aby ho mohli odchytit. Poslední samec, Namu, byl ve stejném mořském světě jako Šemu, avšak zemřel už po roce a půl od dovezení, pravděpodobně kvůli nečistotě ve vodě, ve které plaval. Šemu zemřela jen 4 měsíce po útoku na Anet, 16. srpna roku 1971, na infekci dělohy a otravu krve. Šemu zemřela ve věku 9 let, ačkoliv ve volné přírodě mohla žít se svou rodinou klidně do 100 let. Tak co? Co říkáte na příběh Eleny? Jak může mít někdo takovou smůlu? Umíte si představit najít svého blízkého v tak příšerné situaci? A co Marvin? Myslíte, že to celé podcenil? Nebo že byl obětí nešťastné náhody? A co si myslíte o kosatce Šemu? Co si celkově myslíte o praktikách podobných zoo? Je možné držet v zajetí tak obrovské a nádherné zvíře, aniž by se to kosatkám nelíbilo? Viděli jste dokument Černý zabiják neboli Blackfish? Co si o příbězích v našem videu myslíte? Napište svůj názor do komentáře. Kupte si merch.